Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КФ. Една година преди изборите на българската политическа сцена, стари или нови партии, утвърдени или начеващи политици. Подготвили се премиерата на новата пиеса «Парламентарни избори 2013». Това са въпросите ми към Антоанета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
И така?
Дали се подготвя? Подготвя се. То е доста отдавна. Репетициите по премиерата са влезли в действие. Активно се провеждат. Залага се на най-различни формати. И нови, и стари. Но истината е, че тогава, когато, ако използваме тази аналогия, разбира се, тогава, когато се прави пиеса или се прави премиера, обикновено силните режисьори знаят да залагат на известни лица, за да могат да привлекат максимално бързо аудитория.
Така?
Затова и ми се струва, че в момента всички партии са се ориентирали към лица, които са относително нови, в смисъл, че до този момент не са участвали в точно в тази роля, която им е отредена, примерно лидери на партии,
така?
Но пък са били познати на публиката под някаква друга форма или друга роля. Така че да се заложи на относително познатия рефрен.
Да. Съвсем наскоро, още една нова партия се появи, за която социолозите отреждат достойно място в бъдещия парламент. Но за тази същата партия, България на гражданите, се заговори, че и тя си служи с извадени от електронното кошче, образно казано, дейци, събрани от различни партии. Това помага или вреди на партията, че разчита на хора, които са преминали през други партии?
Моята гледна точка е, че повече вреди. И то не защото по принцип тези хора са по някакъв начин износени или недобре познати, или се харесват, а просто защото в един момент имиджа на партията започна да изглежда като че ли някакъв субект, който изсмуква силата и енергията от другите партии. Което, както се сещате, има негативна конотация. От друга страна, тези хора наистина се свързват малко с една неудовлетвореност от предишния си политически живот. Това преминаване от една партия в друга, по принцип, не е на лошо занятие или в никакъв случай не трябва да го разпознаваме.
Но когато е масово...
грешно, но когато е масово и когато то е насочено към политическа партия, която чисто теоретично се предполага, че ще присъства в следващия парламент и вероятно ще може да вкара депутати, всеки допуска малко нечистна мотивация в движението. Поради което ми се струва, че всичко около партията на Миглена Кунева буди повече въпроси и съмнения, отколкото да дава отговори. Струва ми се, че анализа на партията на Кунева трябва да върви, ако бъдем обективни, по малко по-друга линия. Много повече по линия на това какви са политиките, които тя защитава и какво предлага. На второ място, каква е нейната идентичност като позициониране, защото в българското политическото пространство има страшно много партии, които претендират от една страна да бъдат позиционирани вляво или дясно, в случая повече дясно, и в същото време някакси неубедително стоят там. А колкото и да изглежда малко изтъркан рефрена, вие знаете, че съм защитник на тезата, че нещата трябва да са идентификационно ясни, за да може да се тръгне на някъде и да знаем какво очакваме от съответния политически субект.
Прави ли ви впечатление, че почти всички нови лидери употребяват два термина – нормалност и нормализация? Какво иска да ни кажат с това? Ние до сега все ненормални ли сме били? Разговарям с Антоанета Христова, политически психолог.
Нормалност и нормализация. Естествено, че ги използват. Нали знаете от психологията, когато нещо ти е проблем и смяташ, че нещата като че ли се въртят около някаква дълбоко емоционално заложена проблемна ситуация. Тя има своята дума, с която човек на съзнателно и подсъзнателно ниво я определя. Много българи казват, че се чувстват ненормално или че в нормална ситуация те не биха били живяли в подобна среда или в подобни отношения или с съответните правила. Тоест думата нормалност много отдавна е думичка в български обществен живот. Затова и повечето хора използват нормалност. Но наистина нормалността липсва. Нормалността в контекста на общото голямо напрежение, което преживее съвременния българин. Икономическата финансова криза, стреса от усещането, че има някаква неразбрана несправедливост в нашата държава. От една страна някак си вървим много напред. Ето и сутринта слушахме министър Дянков, който обясни колко е успешен последния финансов ход на правителството. И сигурно е така. Но от друга страна пък също време излизат данните на Евростат за последни по доход. И всичко това има своето финансово и всякакво обяснение, но всичко това е необяснимо в съзнанието на обикновения човек. И тогава, когато се чувстваш в много необяснима среда на самия себе си, тогава си казваш, нещо аз ли не съм вредили средата, и почваш да говориш през понятието от нормално и ненормално, не през други понятия. Затова това е отдавна, това не е нов феномен за България. И предполагам, че ще продължи така. Защото лично аз не виждам си среда, която подрежда правилата така, че да имаме усещането, че нещата се нормализират.
Няколко основни принципа се открояват напоследък, които определят в нашите представи дали партиите са готови да управляват успешно. Все повече се говори за непримиримост към милиционерщината, категорично разбиване на картелите и монополите, приоритет в развитието и подкрепата за малки и средния бизнес, отричане на популизма във всичките му проявления. Има и още, но тези ги откроих като най-често повтарящи се. Партиите у нас в състояние ли са да изпълнят тези принципи?
Партиите им се иска да почнат да изпълняват тези принципи. Партиите искат да влязат в руслото на нормалното функциониране. Но партиите не могат да го направят. У нас по една много проста причина, че те самите са още не утвърдени и не функциониращи демократично институции. С всичките свои дефекти имам предвид. Всяка институция у нас или в Европа, има дефекти. Да. И всеки преживява своя проблем на функциониране и на справяне с ежедневието на обществото или на държавата или пък на отделния човек. Но все пак тогава, когато институцията функционира, тя може да има и да обикновено развива процедури, които в един момент се задействат и започват да връщат нещата в нормалността, за която говорихме преди маничко. Да. У нас все още това не се е случило. И за това партиите им е трудно да отговорят на очакванията и на самите собствени щения. Защото много повече са насочени към справяне тук и сега, а не виждат перспективата. Ако партията и партийните членове ясно могат да очертаят картината в бъдеще за самите себе си и видят себе си в това бъдеще, естествено да развият такива процедури и самите партии да се нормализират и да се превърнат в институции.
Само за
това
няко...
е отговор на въпроса. Какво да. Може да ни доведе до всичките тия понятия, до които изредихте?
Само за няколко дни, преди седмица, преди десетина дни, на два пъти президентско вето. Ако трябва да сме справедливи, всъщност тези два пъти налагано вето бяха наложени от премиера, но в крайна сметка с подписа на президента влязаха в Народното събрание.
Да.
Знак за какво е това, госпожо Христова? Разговарям с Антуанета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН.
Това е най-така вече, как да ви кажа, ясно послание за добрата комуникация между президент и министър-председател.
А не я ли наричаме зависимост в случая?
Аз го наричам за сега добра комуникация. Mm-hmm. Тоест, това е добра функционална връзка.
Да.
Айде така да го наречем.
Така?
Тогава, когато министър-председателя иска да промени свое решение или пък да повлияе върху парламента, върху негово решение, което очевидно не се приема от обществото, начинът, по който това може да стане, това е на първо четене, още се вижда, е през независимата институция на президента. Затова и тази функционална връзка между двамата е много видима и естествена, но аз... Знаете ли защо не искам да използвам негативната оценка?
Да.
Защото българите избраха това да бъде точно така. Защото по време на президентските избори един от аргументите беше, че много по-лесно ще бъде, ако властите имат добра комуникация и функционална връзка, поради което президента няма нищо лошо да бъде издигнат и да бъде избран от името на по линия на управляващата партия. Българите, избирайки това, заложиха определен техен разум, който те смятат, че работи. Нека да видим работи ли.
Премиерът със светнал поглед в стила на късния соцреализъм очерта пред нас своите мечти. Цъфнали слънчогледи, блеснали житни ниви, прорязани от магистрали. Но ентусиазмът му и идилията за бъдещето се спъват от изследвания в настоящето. Поредното проучване показва, че преди големите магистрали хората поставят въпроса за работата и доходите си.
Да.
Ще успее ли Борисов и ГЕРБ да се съобразят с приоритетите на обществото или ще си останат разминати до изборите?
Мене ми се струва, че ще им бъде много трудно да се съобразят, защото това е проблемна тема не само на България, но и на Европа. И в контекста на ситуацията трудно биха могли да удовлетворят очакванията в тази област. За това и другото е акцент в политиката. Затова ми се струва, че там не просто изпитват трудност, там наистина резултативността се търси и то се търси много упорито. Това, за което се говореше вчера, аз и днес слушах министър Дянков, е именно ми се струва част от това усилие за някакъв резултат, който да бъде отчетен. Но все още това не е свързано с джоба на българина. И затова ми се струва, че на вашия въпрос отговорят трудно ще им бъде и не знам въобще да ще могат да правят това направление.
Все пак човек много се интересува от световните, международните, големите, фискалните, финансовите и така нататък проблеми на макрониво, но в крайна сметка вечер се прибира след работа, сяда на масата, трябва да си нахрани семейството, трябва да изпрати децата на училище, трябва да плати режийни разноски и така нататък. Кое ще наделее преди изборите 2013 година според вас? Разговарям с Антуанета Христова.
Знаете ли, много избори, ние сме си говорили много пъти по въпроса, да, че масата, джоба са водещи в живота на човека, само че това е така, но не и съвсем. Тогава, когато трябва да вземеш решение за кого да гласуваш или кой избираш, кой харесваш, дали искаш въобще да гласуваш и какво отношение имаш към политиката, разглеждаш и масата, на която са поставени политическите партии. Ако имаш алтернатива, която не те е разочаровала или можеш да ранжираш възможностите на принципа поне на най-малкото зло, то тогава човек по някакъв начин взима рационално решение за самия себе си. Ако си много недоволен и много искаш да се държиш контра на абсолютно всичко, просто защото всички са минали твоята граница на възприемане на нормалността, тогава реагираш емоционално и можеш да гласуваш наказателно. А когато страшно много ни харесваш някой харизматичен лидер, който е красив, представителен, мъжествен, изглежда човек, който не се може да реши всичките проблеми, тогава също гласуваш емоционално, без въобще да разсъждаваш представител на коя политическа партия е той. В този смисъл определено мога да кажа, че избора не се прави елементарно. То е много сложна компилация от много фактори и какво ще се случи до година е страшно рано да говориме. Но наистина премиерата, която предстои, се завързва да бъде много интересна, като от моя гледна точка ключовото, крайъгълното камъче или кръстовище, през което трябва да минат всички, вероятно е по-голямата политическа идентификация от една страна, и от друга страна не толкова новостта, колкото да го наречем в кавички познатата нова новост. Макар че ужасно звучи като
малко сложно ни го казахте. Какво имате предвид под познатата нова новост?
Нещо познато, но ново.
Mm-hmm.
Хем да е познато, но хем да е ново. И от политическа гледна точка, и от личностова гледна точка.
И така, като гледате, нашите политици в състояние ли са до една година да измислят познатото ново?
Не знам.
Добре.
Струва ми се, че за момента не.
И още нещо ми направи много силно впечатление тези дни, затова ще ви попитам. След срещата на върха на Евросъюза от миналия четвъртък, петък, вие разбрахте ли от нашия премиер за какво са спорили, за какво са се договаряли, каква е българската позиция по всички тези големи проблеми, които се обсъждат на Евросъюза на срещите?
Аз не. Значи директно отговарям на въпроса. Дали аз имам обаче едно извинение пред вас, да не бях в България.
Не, вие да бяхте в България, и да бяхте в България, общо взето все едно. Защото по всички въпроси се каза и не, и да, и по всички въпроси имаше и позитивна, и негативна оценка. И така, аз съм човек, който претендирам професионално да се занимавам с политика и като журналист, пък и като човек, който е пребивавал в политиката, но не можах да си обясна каква ще бъде нашата българска позиция към всички тези големи въпроси, които се поставиха на срещата на 27-те.
Сигурна съм, щом вие не сте разбрали положението драматично.
И бидейки в такова състояние на неизясненост на позицията, на какво можем да разчитаме в Евросъюза, в голямото семейство на европейските държави?
Не знам на какво можем да разчитаме, но това, което знам, е, че в семейството на големите държави малката държава може да защитава интересите си много достойно и да бъде чута.
Дано.
Има начин и средства. Въпросът е дали нашите политици ги владеят.
Дано да ви чуят политиците. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Мерси.
Антуанета Христова, политически психолог, директор на Институт в БАН.